Sa ibang panig ng mundo, may mga namamayaning kultura na may mababaw na pagpapahalaga para sa mga kababaihan. Ang ganitong paniniwala ay hindi tama, sapagkat ang Diyos ng banal na kasulatan ay hindi kailanman nagsabi na alipin ng lalaki ang babae. Ang lipunan at kultura ng Israel ay may malaking pagpapahalaga sa mga kababaihan. Maging ang Panginoon ay nagpakita ng pag-aaruga sa mga kababaihan sa pagbibigay ng mga tuntunin para sa kanilang kapakanan. Ang ating bansa man ay may malaking porsyento ng pagpapahalaga sa mga kababaihan. Ito marahil ang dahilan kung bakit sa pamilya mas higit na malapit ang mga anak sa ina. Ngunit bakit nga ba dapat pahalagahan ang mga kababaihan? Bakit natin sila dapat ingatan? Ito ang ating tutunghayan sa 12 kabanata ng Levitico. Ang mensahe sa oras na ito ay hatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ganitong pagkakataon, mapagsubok ang panahon. Ang awit kong ito'y alay sa'yo. Kung kayo ay nasa dilim, ang awit ko'y dinggin. Huwag masira ang loob, tibaya ng tuho. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Nakita natin sa Kabanatang 11 ang panlabas na katangian ng kasalanan. Ito ay bunga ng katotohanan na tayo ay nakatira sa mundong napapalibutan ng kasalanan. Sa ating paglalakbay sa oras na ito, ipapakita sa atin ng Kabanatang 12 ang pangloob na katangian ng kasalanan. Hindi lamang tayo nagiging makasalanan sa pamamagitan ng panlabas na katangian ito, tayo ay isa ng makasalanan bago pa man tayo isilang. Ang kabanatang ito ay tumutukoy tungkol sa batas ng pagiging ina, kung papaano na ipapasa at namamana ang kasalanan. Ang tunay at likas na namamana natin ay ang likas na pagiging makasalanan ng tao. Tulad ng sinabi ni Haring David sa awit talatang 5, kabanatang 51, tunay na makasalanan mula sa pagsilang simula pa ng ipaglihi ng aking ina. Sa kalagayan ng tao, makikita natin na ang Panginoong Hesus ang dakilang manggagamot. Dahil tayo ay nasa makabago ng panahon, unti-unti nang nalilimutan ang mga nakagawian ng tao na napapalitan na ng mga makabagong pamamaraan. Sinasabi ng ilan na ang mga lumang gawain ay nababago na sapagkat mayroon ng mga makabagong paraan upang makatugon ang mga pangangailangan at kalagayan. Tulad halimbawa ng isang babaeng kung magsisilang ng sanggol. Sa mga lalawigan ay karaniwang kaugalian ng ina ang sinusunod. Ilang buwan bago manganak ang ina, nag-aalaga na ng maraming manok ang ama ng tahanan para sa kanyang mahal na asawa, sapagkat kasabihan ng mga matatanda na hindi pwedeng mag-ulam kung ano-ano lang. Mga makalumang pamamaraan pa rin ang kanilang ginagawa, samantalang mayroon ng mga modernong gamit at makabagong pamamaraan na maaaring gawin. Ako ay mayroong kakilala, malayong bata siya sa akin. Kung tutuusin ay para ko na siyang anak. Napakabata pa niya noong siya ay mag-asawa. Maglalabing siyam na taong gulang pa lamang siya noon. Kasalukuyang siyang nag-aaral sa kolehiyo. Subalit hindi naging hadlang ang kanyang pag-aasawa upang makatapos sa pag-aaral. Ayon sa kanya, bagamat napakahirap ang ganoong kalagayan, ngunit siya ay nagsikap upang makatapos. Siya ay tubong Nueva Ecija at ang kanyang asawa ay tubong Pangasinan. Ang una nilang anak ay sinilang habang sila ay nasa 3 taon sa kolehiyo. Malayo sila sa kanilang mga magulang kaya sinikap nilang mag-asawa na harapin ang pagsisilang ng kanilang unang anak. Isinilang ang bata sa isang ospital sa Baguio dahil ang mag-asawa ay lumaki sa lugar na kung saan may mga dapat sundin pagkatapos manganak. Nagtaka sila sa pag-aasikaso ng ospital. Ang ipinagbabawal ng matatanda ng pag-inom ng malamig na tubig ay hindi ipinagbawal sa ospital. Ang ipinagbabawal ng mga matatanda na hindi dapat kainin ay hindi ipinagbawal sa kanyang asawa. Ibig sabihin, lahat ng mga bawal na sinasabi ng mga matatanda ay hindi ipinagbawal sa ospital sapagkat mayroon ng mga makabagong gamot. Mapapansin daw sa kanilang mga magulang ang pagkamangha ng malaman nila ang ginawa ng ospital. Kaya't nang dumalaw ang kanilang mga magulang sa kanilang tinitirhan, binigkisan nila ang bata. Minsan nagkasakit ang bata at ito ay dinala nila sa ospital kung saan siya isinilang. Nang makita ng doktor ang pamigkis ng bata, sinabi sa kanila na huwag bibigkisan ng bata dahil mahihirap ang huminga. Wala naman daw itong maitutulong. 14 na taong gulang na ngayon ang bata at ito ay isang matipunong binatilyo. Kung minsan iniisip ko, may dahilan ba ang mga bagong ina ngayon na sundin ang makabagong pamamaraan ng panganganak? Kailangan bang talikdan na ang mga nakagawiang pag-aasikaso sa mga nanganganak? Sa aking palagay ay may dahilan ang bawat panig at dapat nating igalang. Subalit kung ang pag-aasikaso sa mga nanganganak ay may kaakibat na pamahiin, sa aking paniniwala ay dapat nang baguhin sapagkat pinapalitan ng pamahiin ang pananalig sa Diyos. Sa mga kautusan ng Diyos tungkol sa panganganak, mapapansin natin na ang nais niya ay maging malinis sa katawan ng babae. Tulad ng ating napag-aralan tungkol sa mga pagkain na nararapat, iniingatan ng Diyos ang pisikal na kalagayan ng kanyang mga anak. Sa pisikal na kalagayang ito ay itinuro din ng Diyos na tayo ay isinilang na isang makasalanan. Bihilang marinig sa mga mangangaral ngayon na ipinapangaral ang ganap na kasamaan ng tao, ang tao ay likas na makasalanan. Marami ng katunayan tungkol sa ganitong kalagayan ng tao dito sa ating bansa. Makinig ka ng balita sa radyo at telebisyon, magbasa ka ng dyaryo at magmasid sa iyong kapaligiran. Patutunayan ito ang kasamaan ng tao. Sa araw-araw na ibinigay ng Diyos sa atin, mababalitaan ang patayan, pagnanakaw, pag-aabuso at marami pang iba. Kaya nga sinabi sa atin ni Apostol Pablo sa Roma Kabanatang 5 talata 12 ang ganito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumalaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Inaakala ng marami na ang kasisilang pa lamang na sanggol ay banal at walang kasalanan. Subalit kaibigan, ang batang iyon ay isang batang makasalanan at puno ng paghihimagsik sa kanyang puso. Larawan siya ng kasalanan at karamihan. Ang ina na nagsilang ay nagluwal lamang na isang bagong makasalanan. Subalit ang mga sanggol na ito ay wala pang pananagutan sa kanilang kasalanan. Ang pagluwal ng isang ina sa sanggol ay katuparan ng sumpa ng Diyos sa babae. Ganito ang mababasa sa Henesis 3 kabanata talatang 16. Sa babae na may ganito ang salaysay, ang pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. Ipinapakita lamang nito na ang bawat bata na isinisilang dito sa daigdig ay hindi isang matuwid na bata, kundi isang batang makasalanan. Kung ang bata ay hindi masusubaybayang mabuti at wala sa paggabay ng Diyos, ang makasalanang bata ay magiging sanhi lamang ng paghihinagpis ng kanyang mga magulang. Ito ay patunay lamang sa sumpa ng Diyos sa babae. Subalit hindi ibig sabihin nito na ang ina na nagsilang ng sanggol ay walang kaligtasan. Basahin po natin ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa Unang Timoteo, 2 kabanata, talatang 15. Ngunit maliligtas ang babae dahil sa pagsisilang ng sanggol kung may kababaang loob siyang mamumuhay sa pananampalataya, pag-ibig at kabanalan. Pansinin natin na hindi siya maliligtas sa pamamagitan ng panganganak kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa madaling salita, hindi siya nagiging marumi o nagiging masama sapagkat nagluluwal siya ng sanggol na makasalanan. Ang katibayan ng kanyang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, pag-ibig at kabanalan. Ang naniniwala na pwedeng mabuhay ang tao sa kabanalan, ganito ang ibig sabihin ng paniniwalang ito. ang simula ng kabanalan ay ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ibig sabihin, ang mga nagawang kasalanan ay dapat na pagsisihan at ihingi ng kapatawaran sa Diyos at ng Diyos na mapagmahal ay laging laan ang magpatawad. Sa unang Juan 1, talata 9 ay ganito ang sinasabi, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Ang kabanal ay hindi pagsisisi at paghingi ng tawad. Nililinis ng Diyos ang puso ng isang tao mula sa ugat ng kasalanan dahil sa kanyang pananampalataya. Ito ang kahilingan ni Apostol Pablo sa unang Tesalonika, kabanatang 5, talata 19-24. Basahin po natin. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suruin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan, naway lubusan kayong pamanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Kumikilos daw ang banal na espiritu sa buhay ng tao. Una, noong pinatawad ng Diyos ang mga nagawa niyang kasalanan at pangalawa, noong siya ay nilinis sa kanyang minanang kasalanan. Ito ang kabanalan. Ibig bang sabihin na hindi na siya pwedeng magkasala pang muli? Ibig kayang sabihin na siya ay isa ng ganap at hindi na pwedeng magkasala? Tulad ni Adan at ni Eva, banal sila na nilikha ng Diyos, subalit nagkasala pa rin sila. Ito ay bunga ng kalayaang ibinigay sa kanila ng Diyos sa pagpili ng mabuti at masama. Pwede pa rin magkasala ang taong binanal na ng Diyos, kaya't kailangang maging maingat at matatag. Ang kabanalang tinutukoy dito ay ang kakayahan ng tao na gawin ang mga kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kung totoo ang katuroang ito, ibig kayang sabihin kung ang mag-asawa na parehong may karanasan ng kabanalan ay magkakaroon na sila ng sanggol na banal at walang kasalanan? Hindi. Kahit na ang mga mag-asawa ay may karanasan sa kabanalan, ang ina ay magsisilang pa rin ng sanggol na nagtataglay ng likas na kasalanan. Sa aklat ng mga awit 51, talatang 5, ay ganito ang sinasabi, tunay na ako'y makasalanan mula pa sa pagsilang, simula pa lang ako'y ipaglihi ng aking ina. Sa aklat ng mga gawa, kabanatang 16:31, ay mababasa ang ganito, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Hindi ibig sabihin ni Apostol Pablo na dahil nanampalataya ang bantay ng bilangguan ng ama ng pamilya, ay ligtas na rin ang kanyang sambahayan. Kailangang manampalataya ang bawat isa upang magkamit ng kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan ay pang-individual na bagay. Likas sa mga magulang na Pilipino ang mapagmahal. Sa pananamit at ayos pa lamang ng mga anak ay mapapansin mo na ito. Gumugugol sila ng maraming pera, maibigay lamang ang nais na pagkain ng bata. Kung minsan, kahit walang sustansya ang pagkain ay binibili ng magulang upang masayahan lamang ang anak. Niayaw nilang madapuan ng lamok at langaw ang anak. Handa nilang ipagtanggol ang anak kung may nananakit sa kanila. Bunga nito, ang mga anak ay lumalaki sa layaw. Ang bata ay nawawala sa tamang disiplina, nawawala ang kanyang paggalang sa ibang tao at di maglalaon, hindi na rin niya igagalang ang kanyang mga magulang. Dahil sa ganitong kalagayan, nawawala na rin sila ng takot sa Diyos. Kailangan nating suriin ang pagmamahal na ipinapakita natin sa mga bata. Dapat nating tanggapin ang katotohanan na sila ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. Ang wastong disiplina sa anak ay ang pagtutuwid. Pagdidisiplina kapag siya ay nagiging palalo upang sa kanyang paglaki, matuto siyang magtiwala at lumapit sa Diyos. Ayon sa Kawikaan 22, talata 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Subalit papaano kung ang sanggol na makasalanang iyon ay namatay? Ibig kayang sabihin doon, siya sa impyerno ay parurusahan ng Diyos? Hindi, hanggat hindi naaabot ng bata ang gulang ng pagkakaalam ng masama at mabuti, ay wala siyang pananagutan sa kanyang kasalanan. Sa mga una at pangalawang talata ng Levitiko, kabanata 12, ay mababasa ang kalagayan ng babae matapos siyang magsilang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin mo sa mga taga-Israel, kung ang isang babae ay manganak ng lalaki, Pitong araw siyang ituturing na marumi tulad ng pinapanahon. Sa mga Israelita, ang ina ay tinuturing na marumi pagkatapos niyang magsilang. Nang isinilang ni Eva si Cain, nagsilang siya ng isang makasalanan. Siya ang kauna-unahang naging mamamatay tao. Ang mga ritual sa Levitico ay isang paalala sa bawat ina na nagluluwal ng katulad ni Cain, sapagkat likas sa bata ang pagiging masama dahil sa minanang kasalanan. Pagpapayo sa mga magulang na dapat palakihin ang mga bata na naaayon sa salita ng Diyos at hindi sa sarili nating kagustuhan bilang mga magulang. Nasa kabataan ang pag-asa ng bayan, sinisikap ng pamahalaan na magkaroon ng bansang maayos at mapayapa. Maraming pera ang ginugugol, makamit lamang ang kapayapaan. Subalit ang malaking katunayan ay sa ganitong paraan kaya natin matatamo ang kapayapaan ng ating bansa? Minsan ay may nagsabi na kung nais ng isang bansa na maging maunlad at maging mapayapa, kailangan daw napatayin ang mga taong may gulang na 6 na taon pataas. Alam kong ito ay isang biro lamang, subalit kahit na ang maiiwan ay mga mumunting bata, kung sa kanilang paglaki ay lihi sa salita ng Diyos, maghahari pa rin sa kanila ang pagiging masama at pawang kabuktutan ng kanilang gagawin. Kailangan pa rin ang mga magulang upang palakihin ang mga bata ayon sa salita ng Diyos. Sa talatang 3 at 4 ng kabanatang 12 ng Levitico ay mababasa natin kung ano ang dapat gawin sa mga batang isinisilang. Pagdating ng 8th araw, dapat tuliin ang bata. Maghihintay ng 33 araw ang ina bago siya ituring na malinis. Hindi siya dapat humipo ng anumang bagay na banal at hindi rin makakapasok sa santuario hanggang hindi matapos ang takdang panahon. Ang pagtutuli para sa mga Israelita ay simbolo na sila ay kaisa sa tipanan ng Diyos at ni Abraham. Pansinin natin na hindi ibig sabihin na kapag isinilang siya ng magulang na Israelita, ay kasama na siya sa tipanang iyon. Kailangan niyang matuli upang maging ganap ang kanyang pagiging Israelita. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanatang 9, talata 6 hanggang 9. Hindi ito nangangahulugang nabigo ang salita ng Diyos, sapagkat hindi lahat na nagmula sa Israel ay kabilang sa bayang hinirang niya. Hindi rin ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat ng nagmula sa kanya. Ito ang sinabi ng Diyos, ang magmumula lamang kay Isaak ang ibibilang na lahi mo. Ito'y nangangahulugang hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibibilang na anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang ayon sa pangako ng Diyos ang ibibilang na lahi niya. Sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at magkakaanak ng isang lalaki si Sarah. Subalit sa kasalukuyang panahon na ito, ang Diyos ay mayroong uri ng pagtutuli na kanyang ginagawa sa Espiritu. Ito ay maliwanag nating mababasa sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ang sabi niya sa 2 kabanata ng Kolosas, talatang 9-12 ay ganito, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ng kahayagan ayon sa laman, at sa kanya kayo'y napuspos na siyang pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Nasa kanya'y tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo naman muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumangon sa kanya sa mga patay. Sa Pilipos ay ganitong diwa rin ang kanyang sinabi, Kabanatang 3, talatang 3, sapagkat tayo ang pagtutuli, ang sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagtitiwala sa laman. Ang pagtutuli kong gayon na ginagawa ngayon ng Panginoon sa buhay ng tao ay iyong kabanalan. Ang espiritual na pagtutuli ay tungkol sa paglayo sa kasalanan at pamumuhay sa banal na kalagayan. At sa tunay na pamamaraan ng pagsilang na muli, mayroong isang napakahalagang bagay na dapat maganap sa mananampalataya at ito ay walang iba kundi ang espiritual na pagtutuli. Ang tunay na karanasan sa pagsilang na muli ay napakahalaga sapagkat kung hindi mararanasan kailanman ng taong iyon ang bagong buhay. Ang karaniwang kaalaman lamang sa isang katotohanan ay hindi magsasagawa ng pagtutuli sa ating puso. Kailangan natin ang tunay na pagkaunawa na magmumula sa puso upang makamit ang pagbabago sa ating buhay. Naniniwala ako na ang paggawang ito ng Diyos sa ating buhay ay mararanasan natin sa oras na ating maunawaan ang ating tunay na kalagayan bilang makasalanan. isang bagbag na puso na ang tanging hangarin ay walang iba kundi ang habag at biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, ang katotohanan ng Diyos ay dapat na kumilos sa ating buhay sapagkat kung walang tunay na pagkabasag ng kalooban ay wala ring tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoon. Ang ating kapalaluan at sarili ay dapat itapon natin upang ang pagtanggap naman ng Diyos ay ating maranasan. Kaibigan, ang kasalanan ay dapat na mahiwalay sa iyong buhay. Ito ay hindi dapat maghari sa iyo bilang niligtas ng Panginoon, ngunit ang lakas nito ay laging magwawagi sa iyong buhay kung ang iyong sarili ay hindi mo isusuko sa Diyos. Kaibigan, dapat na maputol ang lakas ng kasalanan sa iyong buhay. Suriin mo ang iyong sarili at pansinin ang mga bahagi at lugar sa iyong puso at isipan na nagbibigay hadlang upang hindi ka makalapit sa Panginoon upang isuko ang iyong pagkatao. Kay Jesus mo lamang matatagpuan ang tunay na pagbabago ng buhay. Sa Kanya mo lamang makakamtan ang tunay na diwa at kapangyarihan ng pananampalataya sa Diyos. Tayo ay magpatuloy. Sinasabi rin sa talata ng Levitico na ang pagsisilang sa isang bata ay hindi magbibigay sa kanya ng tama at maayos na relasyon sa Diyos. Katunayan, darating ang panahon na mararanasan niya na hiwalay siya sa Diyos. Walang utang sa atin ang Diyos nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, bunga ito nang hindi masukat niyang pagmamahal. Pansinin natin sa talata ang sinasabi na 33 araw. Kung isasama pa ang 7 araw ay mabubuo ang 40 araw. Ipinapakita nito ang katotohanan na ang pagtutuli ay nangangahulugan ng paglilinis. Ito ang paraan ng Diyos ng sinabi niya sa Mateo 19:14 na hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ang Panginoong Hesus ay tinuli sa 8 araw at ang Panginoong Hesus ay ipinasok sa templo ng araw matapos ang mga araw ng paglilinis para kay Maria ayon sa kautusan ni Moises. Matatagpuan ito sa Lucas 2 talatang 21-23. Ang pagtupad ni Maria sa kautusan ni Moises ay ipinapakita nito na siya ay tinuturing na marumi bagamat nagsilang siya ng isang bata na walang kasalanan at siya ang tagapagligtas. Hindi naligtas si Maria dahil isinilang niya si Jesus tulad ng sinasabi ng iba. Tanging ang kanyang pananampalataya kay Jesus ang makapagliligtas sa kanya. Tinuli ang Panginoong Hesus upang matupad ang kautusan. Dumating siya upang tupdin ang kautusan at hindi upang pawalang bisa ito. Sa Mateo 5:17 ay ganito ang sinasabi, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Mayroon ding dapat na gawin kung babae naman ang isisilang ng ina. Basahin natin ang 12:5. Kung babae naman ang kanyang anak, 14 siyang ituturing na marami, gaya rin ng siya'y may regla. 66 siyang maghihintay bago siya ituring na malinis. Sa 6-8 ay makikita natin na magdadala ang babaeng nagsilang ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Ganito ang sinasabi. Kung tapos na ang panahon ng kanyang paglilinis, siya'y maghahandog kay Yahweh, maging lalaki o babae ang kanyang anak. Magdadala siya sa saserdote sa may pintuan ng toldang tipanan ng isang korderong iisahing taon bilang handog na susunugin at isang pitson at bato-bato bilang handog para sa kasalanan. Ihandog ito ng saserdote para sa nanganak at ang babae ituturing na malinis. Ganito ang tuntuning dapat sundin ng isang nanganak. Kung hindi niya kayang maghandog ng tupa, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 pitson, ang isa'y handog na susunugin at handog para sa kasalanan ng isa. Matapos ihandog ng saserdote para sa ina, ito'y ituturing ng malinis. Ang handog na iyon ay iaalay sa Diyos para sa kanya ng saserdote. Patunay ito na si Maria ay hindi naligtas dahil sa isinilang niya si Jesus, kailangan niyang maghandog. Kailangang manampalataya ang nanay si Maria sa Panginoon. Sa ganoong kalagayan magiging handa siya na palakihin ang kanyang anak at ihanda ang bata upang tanggapin si Jesus na tagapagligtas. Ito ang kailangan ng bawat tahanan sa panahong ito. Ikaw ba ay isang ina na nakikinig sa oras na ito? Paano mo pinapalaki ang iyong mga anak? Nais mo ba silang lumaki sa kalooban ng Diyos? Bilang ama ng tahanan, paano ka nakikiisa sa layunin ng iyong asawa upang mapalaki ang iyong anak na may takot sa Diyos. Kaibigan, kung nais ninyong mag-asawa ng maligaya at may pinagpalang tahanan, bakit hindi ninyo tanggapin ang Panginoong Hesus at papasukin sa inyong pamilya? Sa gayon, mapapalaki ninyo ang inyong anak na masunurin, mapagmahal at may takot sa Diyos. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mga sandaling ito sa pagkakataon na ipinagkaloob mo upang pagbulay-bulayan ang banal mong salita. Ito po muli ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Hiling po namin na kami po ay maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Thank you.